Unqualified episode 65 bersama Randy dan
Gustika.
Oke, mantap. Kita kali ini
mau main kartu.
Main kartu. Ini kita mau ngebantu teman sih sebenarnya. Jadi
tapi juga seru sih mainannya.
Ini seru banget. Jadi
apalagi kita, kalau Randy udah buzzing ini udah
sedikit mantap. Jadi lebih betul. Mantap. Jadi
gue sih sadar-sadar aja, cuma gue penasaran gue bisa sekali ngeluarin rahasia apa nih dari Randy.
Jadi teman gue, teman kita berdua namanya Emo Gibran itu bikin kartu card game. Mm-mm. Isinya ada 100 kartu dengan 4 warna yang bertujuan untuk memudahkan orang untuk ngobrol. Waktu kemarin gue pakai untuk jadi tema di podcast gue, itu cheating sekali. Jadi gue bikin 2 episode dalam rentan 2 hari, tentu saja gue kehabisan ide, kehabisan tema. Oh, gue pakai aja tuh si pertanyaan-pertanyaan ini gitu kan. Nah, terus gue rasa kayaknya lebih menarik justru kalau gue ada tandemannya nih sama Gustika gitu.
Iya.
Jadi nama gamenya, nama kartunya Hati. Namanya Hati. Nanti mungkin akan gue lengkapin di deskripsi dan ada di covernya juga.
Iya. Nanti kalau emang udah jualan.
Katanya sebulan dari iya, dari waktu gue upload terakhir. Jadi mungkin waktu lu dengerin ini udah ada gitu.
Oke. Jadi nanti link jualannya
ada juga, kita ada juga gitu. Jadi mungkin lu kalau yang tipe orang yang mungkin kesulitan ngobrol atau ini penting, ini oke banget sih untuk lo nyari tema di podcast sih.
Iya, daripada lo nanya kayak hai udah makan belum,
iya, oh, gitu. Bosan kan? Nah ini banyak banget, iya, banyak banget kartunya dan kita akan mulai main. Mungkin yang gue ambil akan gue lempar ke lo ya, kan lo nggak tahu juga nih gitu ya apa yang gue pilih ini. Dan gue akan random juga gitu, nanti juga akan balik, mungkin vice versa juga, mungkin pertanyaan yang gue lempar akan gue jawab juga gitu ya.
Iya.
Oke, langsung aja kali ya. Okay. Kita mulai dari gue dulu kali ya. Pertama, gue akan random. Ngambil. Jika hal ini terjadi di saat yang bersamaan, kamu lebih memilih cita-cita atau keluarga?
Hal ini tuh apa?
Ya, pilihan besar gue rasa. Gue gak tahu sih. Hal ini aja gitu. Jika ini kejadian, lo milik keluarga lo atau cita-cita lo?
Saat ini?
Ya, di umur sekarang nih.
Sekarang, keluarga. Jadi gak tau ya, karena gue anak tunggal, jadi sejak gue kecil itu gue ngerasa gue kayaknya harus ada. Jadi my parents couldn't rely on anyone else but me. Seandainya gue punya kakak adik, mungkin gue akan milih cita-cita karena gue mikir kayaknya kita bisa barengan nih ngejagainnya gitu, ngerti gak? Tapi karena gue anak tunggal, kalau misalnya harus di, dan yang gue anggap keluarga tuh maksud gue di
nuclear pikiran family.
Gue cuma keluarga inti, yeah, ya, bokap family. Gue atau bokap atau nyokap gue, tentu mereka berdua, like itu nggak harus mikir lagi. Tapi tadi gue sempat mikir karena yang dimaksud tuh apakah keluarga besar. Kalau keluarga besar, well,
nah, gue gak penting.
Gue sih mendingan cita-cita ya. Tapi kecuali keluarga Bung Hatta kan sebenarnya legacy yang gue pun sendiri tidak bisa lepas, jadi that's another question in itself. Yeah.
Kalau gue di umur gue 28, gue milik keluarga juga. Mungkin beda ceritanya, tapi karena gue keluar rumah tuh umur 13 tahun. Gue keluar rumah umur 13 tahun, berarti 15 tahun gue udah di luar rumah. Mm-mm. Gue gak bisa udah mentingin diri gue sendiri gitu. Gue udah dapet lah ibaratnya apa yang gue mau gitu. Ya saatnya balik gitu ke keluarga gitu, tanggung jawab gue gitu. Walaupun gue kalau tadi kan sendiri, kalau gue bertiga, tapi kayaknya nggak ada yang lebih besar dari rumah gitu ya, maksudnya. Terserah deh dunia mau kebakaran, terserah semua orang mau hilang gitu, asal gue, keluarga gue, ponakan gue aman gitu. Gue mau nukar apa aja sih gitu, karena apa ya, nggak, kalau lu ngambil cita-cita terus lu tahu lu pulang ke rumah apa ya, lu punya cita-cita tapi lu nggak tahu pulang kemana tuh. Big no-no sih buat
cita-cita gue. Tuh kadang duniawi ya,
kadang. Yeah, even keluarga juga duniawi, tapi gue lebih milih duniawi yang
tapi untuk tapi keluarga tuh menurut gue kalau misalnya orang tua tuh nggak sepenuhnya duniawi sih. Mungkin. Karena kan
ada kewajiban beragama juga.
Iya, gue orang yang beragama, jadi tergantung situasinya gimana. Tapi ketika hubungan lo baik dengan orang tua lo atau ya keluarga lo, menurut gue family goes beyond duniawi gitu. Tapi kalau misalnya orang tua lu abusive ya berarti itu ya duniawi, like fuck them gitu kan. Itu lain cerita.
Tapi gue juga maksudnya bukan tipe yang family oriented banget juga, tapi maksud gue kayak ya udah ini memang tanggung jawab gitu. Orang dewasa ya bertanggung jawab gitu kalau gue. Iya. Gitu. Untuk tanya tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Oke. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan ke orang tua kamu tapi kamu tidak berani mengatakannya?
Oke.
Jadi rada nyambung ya sama keluarga. Nah,
iya, pertanyaan. Apa kecewaan terbesar lo? Apa kecewaan terbesar kalian karena mereka berdua sama gue sih? Gue enggak berani nanya gitu. Karena gue yakin gue terlalu banyak mengecewakan mereka lah pasti. Gue banyak banget keputusan yang melanggar
norma mereka
gitu, terus juga harapan mereka ke gue tuh nggak cuma segini gitu. Maksudnya gue tahu gue anak yang mahal gitu, maksudnya sekolah gue mahal, terus juga apa segala macam gitu. Gue pengen nanya aja gitu, kira-kira hidup gue mana yang paling mengecewakan buat mereka gitu, kekecewaan apa yang pengen mereka omongin ke gue tapi karena mereka terlalu baik mereka nggak berani ngomong sama gue gitu, nggak enak gitu. Kalau gue sih itu.
Kalau gue gak ada pertanyaan yang gue gak berani tanya ke nyokap sih. Sama sekali. Kalau ada pertanyaan yang gue gak tanyain gitu, itu karena gue gak mau tahu. Like, I'm not gonna ask my mom.
Belasan udah better.
Iya, kayak, I'm not gonna ask my mom like, who was your first crush? How did it feel? Kayak, menurut gue itu gak penting.
Kalau itu mungkin karena itu lebih ke nyokap lo. Tapi kalau ke elunya, apa tentang lo? Kalau gue tadi kan tentang gue.
Iya,
tentang gue kecewa, kekecewaan
gue kayaknya nggak ada sih, jujur nggak ada. Tapi kalau misalnya bokap gue tuh banyak pertanyaan sih yang
contohnya
kalau gue pikir tuh kayak sebenarnya ini kan nggak dari kartunya nih, nggak harus tentang kita kan.
Iya, tapi
apa yang ingin kamu tanyakan ke orang tua kamu tapi kamu tidak berani mengatakannya. I'm gonna ask him like, why are you so fucked up waktu di satu poin di dalam hidup lo. Why are you so fucked up? What went through your mind? Karena sebagai anak, gue tuh merasa tersakiti dan nyokap gue menganggap itu durhaka. Walaupun kalau secara kolokial atau gimana, durhaka itu kan digunakan kalau misalnya anaknya kurang ajar sama bokapnya. Cuma ini ada satu masa di dalam kehidupan itu kebalik. Jadi so I want to know dia tuh ngalamin apa sih sampai bisa kayak gitu. Tapi kalau sama nyokap gue tuh kayak terbuka, jadi beneran gak ada yang gue gak berani tanya ke dia. Bahkan lo kan pernah ke rumah gue, pernah gue kasih tour apa namanya rumah kakek gue ala gue kan. Jadi gue kan ngasih tahu lo kayak apa Bung Hatta bokernya di mana gitu. Itu karena gue nanyain ke nyokap kayak ini dia kalau boker di mana. Nyokap gue ini pertanyaan yang sangat aneh, tapi kayak hal-hal yang mungkin kalau orang tua lain tuh bakalan rada disgust gitu kalau misalnya gue nanya gitu. Karena
tapi lo mau bertanya nggak soal kekecewaan terbesar mereka sama lo, berani nanya?
Gue pernah
berani nanya
sama nyokap kayak ibu pernah kecewa atau enggak dia, dan kayaknya tanpa gue nanya pun gue udah tahu gitu. Kalau misalnya gue waktu nggak nanya pun gue udah tahu. Jadi misalnya soal gue main piano, gue tuh waktu itu cukup oke gitu segala macam, tapi gue nggak lanjutin. Terus karena gue nggak terlalu suka, jadi itu gue tahu sampai sekarang itu salah satu kayak kekecewaan dia, walaupun dia nggak pernah jawab itu.
Oke, pertanyaan selanjutnya ya, opini kamu terhadap menikah tanpa rencana?
Menikah tanpa rencana karena hamil di luar nikah?
Anything?
Kayak, apapun, atau kawin lari?
Apapun elemennya bisa dimasukkan.
Oke. Gue bangga sama nenek gue dari bokap yang kawin lari sama opa gue. Karena saat itu, ini gue diceritain sama nyokap apa bokap gue? Nyokap gue kayaknya. Jadi gue baru tahu kalau oma gue kan ningrat Sunda kan. Jadi bokapnya dia tuh Aki. Gue manggilnya walaupun Aki buyut ya istilahnya. Aki tuh priayi yang dia tuh bupati apa segala macam. Jadi menginginkan oma gue ini yang by the way anak kesayangan karena dia sarjana hukum UI apa segala macam, di saat itu tuh untuk perempuan sekolah tuh masih jarang dan apa oma gue tuh pinter banget, terus studious, jadi kayak she was like the perfect child. Dan dia kenalan sama opa gue. Kebetulan opa gue kekurangannya apa? Opa gue orang Minang. Jadi aki gue ngomong ke gue, ngomong ke oma gue, saya nggak mau kamu sama orang Padang, padahal Minang bukan Padang. Saya nggak mau kamu sama orang Padang karena orang Padang itu bukan manusia. Jadi waktu itu kan pemikirannya masih feodal ya. Tapi karena cinta mereka kawin lari, tentu tanpa direncanakan kan, maksudnya kalau kayak gitu. And their marriage worked and they were like super happy. Kayak apa ya, kayak I think they were like a very happy couple, walaupun gue nggak pernah melihat mereka secara langsung berdua karena opa gue meninggal pas tahun 94 bulan Februari, gue lahir Januari. But like I think that is like one of the best love stories yang gue pernah dengar dari dalam keluarga gue. Yang apa ya, cause she stood up for against feudalism, yang dimana kayak perempuan tuh kayak diatur kayak gitu, tapi dia ya
kalau gue opini menikah tanpa rencana, tentu saja seperti ini bukan gue, tapi gue mencoba untuk menjadi orang yang menikah tanpa rencana gitu. Hal yang mungkin terjadi ketika lu harus menikah tanpa rencana kan paling ketika lu jadi anak raja, bapak lu udah mau meninggal, lu harus diwajibkan untuk menikah gitu. Atau satu lagi ya apa ya, MBA. Tapi gue tetap sih, ya namanya nikah tuh butuh guts gitu, butuh biji yang besar ya. Jadi opini gue tentang menikah tanpa rencana, lu lebih keren dibandingin orang yang menikah dengan rencana gitu. Walaupun kayak nikah itu gak boleh tanpa rencana gitu, maksud gue. Yeah. Semua hal besar tuh gak bisa gak tanpa rencana gitu. Gue pengen masuk UI ah gitu. Mm-mm. Tapi dua hari sebelum lu pendaftaran masuk, even daftar ya, lu baru kayak gue mau masuk UI gitu. Gak bisa men. Ada orang yang belajar 3 tahun untuk masuk situ gitu. Lu butuh keberuntungan seluas samudra dan kepintaran level dewa untuk mengalahkan mereka gitu. Semesta belum tentu tersenyum sama lu gitu, sama orang-orang yang punya rencana gitu. Walaupun ya semesta suka bercanda gitu. Jadi buat opini gue keren, tapi ya kalau lu mau nikah, kalau lu mau punya anak, ya persiapkan gitu. Lu kalau lu punya anak tapi lu nggak bisa membayar biaya persalinan, anak lu lahir 9 bulan gitu. Maksud gue mungkin agak jahat menyamakan banyak level keuangan, tapi maksud gue ya itu 9 bulan men, lu harus berjuang gitu sih kalau gue. Okay, next question.
Okay, ini lucu sih karena ini lo banget pertanyaannya. Terus lo pasti bingung jawabnya juga. Mana yang lebih sulit untuk kamu hadapi, pasangan beda suku atau beda agama? Lo jadi
gue udah pernah dulu kan?
Makanya ini. Dan itu dalam satu paket kan. Tapi mungkin kalau misalnya untuk mempersulit lagi nih, menurut lo yang sulit dari mantan lo ini menyamakannya agamanya,
sukunya
atau sukunya?
Sukunya. Okay. Sukunya kalau buat gue sulit untuk apa ya? Gini. Di Indonesia itu manusianya ada duluan kan dibandingin agamanya gitu. Jadi mereka sudah berserikat gitu. Mereka sudah bersuku-suku bahkan sebelum agama itu hadir gitu. Jadi banyak yang menganggap suku itu lebih di atas atau setara lah sama agama gitu. Dan di dalam posisi waktu itu gue beda suku gitu. Gue beda suku, gue beda agama. Tapi gue rasa kalau agama gue bisa overcome. Maksudnya gue bisa, gue tipe yang mungkin mau aja untuk pura-pura pindah, atau pasangan gue gitu mau aja pindah gitu, bisa gitu. Tapi suku gak bisa gitu. Gue tidak
mau terlahir dengan itu.
Gue tidak punya nama belakang gitu. Dan itu urgensinya besar banget untuk banyak suku gitu. Jadi buat gue sih memang beda suku mungkin lebih mengerikan gitu. Tapi walaupun beda agama pun levelnya maut gitu. Kalau lu gimana?
Kalau gue, by the way ini jadi inget cerita oma gue lagi ya, karena apa, opa gue Minang, dibilang bukan manusia. Kalau gue lebih sulit beda agama sih. Kalau nggak tau ya, soalnya gue sendiri tuh kan nggak bersuku ya. Maksudnya gue Minang, Sunda, Jawa, Aceh. Dari situ pun ada Belandanya, ada Cinanya, dan ada kayaknya Indianya. Jadi tuh gue tuh campuran yang udah gak jelas. Tapi, lagi.
Walaupun ya, sebanyak itu banyak yang gak kepake kan? Maksudnya
gak ada yang kepake, satu pun. Terus bahkan dari bokap gue yang opa gue dicurigain sebenarnya ada Mandailingnya. Jadi bukan sepenuhnya Minang. Jadi udah kayak it's like a whole, ya gue gak bersuku gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya tanya gue suku apa gitu, makanya ini jadi sebuah krisis identitas kan buat gue. Kalau suku Minang itu kan turunnya dari ibu, tapi ibu gue dapetnya dari bokapnya. Bokap gue juga dapet Minangnya tuh dari bokapnya anyway gitu. Jadi emang keluarga gue gak bersuku, walaupun tradisi-tradisi dalam budaya itu ada, tapi mencampur terus jadi kayak satu. Ya, yeah, we're like adaptable, like we're very adaptable. Memang ada values tertentu gitu, kayak misalnya yang diturun kayak apa ya? Kalau budaya Minang harusnya seperti ini, kalau budaya Jawa seperti ini. Jadi kayak gue sungkeman karena nenek gue ada nenek gue bokapnya adalah Jawa Tengah. Jadi kalau Lebaran ada. Ya tapi gitu-gitu kayak kesetaraan tuh juga masih ada gitu, sangat sangat terasa, dan keluarga gue matriarkal banget, jadi udah kayak super kecampur. Jadi
keluarga susah agama. Kalau gue nggak ada, kalau di keluarga gue pribadi nggak ada yang namanya suku gitu. Gue lahir di Jakarta, bokap gue dari umur 17 tahun udah di Jakarta gitu. Ya kita keluarga metropolitan aja gitu, maksudnya Sunda gue juga nggak tahu ya, maksudnya budaya Sunda tuh seperti apa, karena bokap gue sangat sangat tidak seperti itu. Nyokap gue born and bred-nya Jakarta gitu, nggak apa namanya, ya udah gitu. Tapi yang lebih merekatkan gue dan keluarga adalah agama gitu, maksudnya kayak yang bilang ini boleh itu boleh, pernikahan lo seperti ini, gimana caranya gue bersikap, gimana caranya gue tutur kata santun apa segala macam, agama bukan suku gitu. Jadi pecah tuh sukunya, udah barrier-nya udah nggak ada. Nanti ketika keponakan gue lahir, anak-anak gue lahir nanti, ya mereka anak orang Jakarta gitu.
Iya.
Sukunya apa? Let's say mungkin Betawi, tapi gue tidak mengkotakan itu.
Tapi makanya gue juga selalu bilang gue orang Jakarta kan, cuma biasa kayak angry netizen terus kayak kamu tuh menolak keminangan kamu apa segala macam, kayak serba salah anjing, kesel gue.
Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan isian nih. Kalau kamu kalau pindah warga negara itu gampang. Kalau pindah warga negara itu gampang, aku mau jadi warga negara bla 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 karena bla 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 bla. Ini harus ya. Gue kalau disuruh milih sih, gue taruh ini berarti sebelum masuk ke gamenya. Gue nggak suka tinggal di Indonesia. Gue nggak suka sama kelakuan masyarakatnya. Gue sangat benci sama pemerintahnya. Tapi gue nggak mau ditukar kewarganegaraannya gitu. Tapi ini kan karena ini game ya. Ya kita harus main gamenya gitu.
Iya. Kalau gue lagi mikir. Gue apa ya? Kayaknya New Zealand deh, tapi gue nggak pengen tinggal di New Zealand soalnya dia jauh dari mana-mana.
Pertanyaannya nggak itu cuma pindah warga negara doang.
Iya, paling kan
karena apa?
Karena I don't know, mungkin karena Prime Ministernya baru-baru ini kayaknya nggak tahu sih. Gue nggak pernah kepikiran sampai itu, dan pajaknya tuh nggak kayak Eropa. Eropa kan pajaknya najis ya, kayak misalnya Belanda gitu pajaknya najis, lo udah kerja keras umur hidup. Terus ujung-ujungnya lo misalnya kayak nulis buku aja, ini ada temen nyokap gue yang udah profesor apa segala, pensiun, itu dia kayak mendingan gue gak usah charge untuk nulis ini daripada gue charge. Karena kayak dia ambil pajaknya gede banget sehingga tuh kayak gak ada artinya gitu, jadi mending ngapain gitu.
Yeah.
Jadi gue rasa gue gak mau jadi warga negara Belanda, apalagi penjajah gitu kan.
Waktu lo New Zealand karena?
Karena itu, karena but like this is a very difficult question. Lo dulu deh, gue sambil mikiran.
I would say Switzerland.
Why?
Karena nggak ada hal yang bisa diharapkan lagi dalam dunia ini kecuali perdamaian gitu. Dan itu negara yang tidak mungkin diserang gitu. Ya perang dunia ketiga mungkin lempar-lempar bom nuklir mungkin kena, tapi maksud gue untuk sebuah keamanan Swiss. Apa lu minta apa di negara itu gitu. Headquarter apa sih yang enggak ada gitu ya. Ibaratnya gitu segitunya, mungkin gue milih Swiss sih gitu. Dan pegunungan Alpen. Saya lu mau ngabisin masa tua lu di situ. Gua I would say
that's actually a good one. Mungkin kalau gue Swiss actually sounds good, cuma karena udah diambil dan gue enggak kepikiran, gue sama sekali enggak pernah mikir untuk ganti warga negara, jadi mikirnya rada lama. Maybe kalau nggak New Zealand karena prime ministernya okay saat ini, tapi that's just because what I know. Gue juga dulu pas SMA sekolahnya di New Zealand
school. Ada kedekatan.
Jadi ada iya sedikit kedekatan yang kayaknya kalau gue masih tahu lirik bahasa Inggris dari national anthemnya New Zealand. Terus tapi gue kayaknya nggak pengen tinggal di tempat yang seterpencil itu. Cuma kalau misalnya gue harus pulang ke New Zealand, kayaknya indah banget.
Indah banget.
Jadi maybe that atau nggak Kanada.
Oh Kanada juga penting. Tapi gue nggak mau Kanada berbahasa Prancis ya.
Gue nggak apa-apa. Gue bisa dua-duanya. Tapi kan Prancis ya Kanada aneh sih.
Tapi gue nggak tahu sih Swiss bahasa apa ya.
Swiss, Prancis sama Jerman. Sama ada bagian yang pakai bahasa Italia juga.
Bisa dipelajari sih sebenarnya. Oke, okay, itu sih pertanyaan.
Kayaknya itu deh.
Oke, okay, next question.
Oke. Okay. Menurut kamu menarik secara fisik itu penting atau enggak?
Berarti gue melihat perempuan ya?
Iya.
Gue ngeliat perempuan lo versus gue ngeliat laki-laki gitu ya. Penting sih. Terserah orang mau ngomong apa, mau bilang ini salah apa enggak, tapi buat gue ketika orangnya cantik ganteng, masalah dunia selesai setengah. Terserah lu mau bilang apa gitu. Enggak orang cantik ganteng punya masalah, bener itu setengahnya. Orang jelek masalahnya juga lebih banyak gitu. Karena statistik berbicara, ketika ada dua orang dengan kepintaran sama daftar kerja, satu ganteng satu biasa aja ya, nggak jelek. Mana yang mau lu pilih? Mana yang mau lu mewakilkan representasi kantor lu? Yang ganteng, yang cantik. Dan itu tuh anugerah Tuhan gitu. Kalau iya dia mah modal cakep-cakep doang. Cakep juga sama harganya pinter. Gitu loh. Kadang-kadang kayak, dia mah cuma menang cakep doang tapi goblok. Ya masih mending ada orang jelek tapi goblok. Gitu loh maksud gue. Itu penting gitu penampilan fisik dan segala macam. Tapi kalau ditarik dalam skop yang lebih besar gitu, fisik kan lengkap ya.
Iya.
Jauh lebih penting lagi gitu maksud gue. Ketika jari lu hilang satu gitu, mungkin enggak pengaruh sama lu megang barang apa segala macam. Self esteem lu hilang, sedikit hilang gitu. Atau kayak lu enggak bisa ngomong R deh.
Cadel.
Ada yang bilang gak bisa ngomong R seksi, ada, tapi ada yang bilang juga kayak itu cacat gitu, ada gitu. Ada yang bilang mata crazy eye, lazy eye gitu ya. Kan gak ngaruh ya sama penglihatan lu, maksudnya lu ya lu kan tetap bisa ngelihat, tapi lu gak akan selamat SD di Jakarta. Gitu maksudnya. Penampilan buat gue penting banget sih. Itu untuk perempuan, laki-laki sama ganteng dan segala macam. Tapi kalau lu berbadan besar, tinggi besar gitu segala macam, chance of survive lu juga meningkat gitu maksudnya. Tapi maksudnya bukan berarti ketika lu badan lu tidak proporsional dan apa segala macam, lu cuma jadi buruan doang gitu ya maksudnya. Ya lu harus tingkatkan dalam hal lain. Jadi artinya buat gua yang namanya physical appearance penting. Oh by the way, gua baru aja dengar videonya si siapa? Nia Ramadhani, dia bilang jadi dia kayak bikin challenge gitu, pakai baju 25.000 gitu, dan dia pakai bagus banget gitu. Dia bilang makanya investasi itu di muka sama di badan, dan gue bilang kayak 100% benar gitu, dan itu gue setuju gitu sih. Kalau lu gimana?
Kalau gue ini gue anggap dalam memilih pasangan aja ya.
Yeah.
Kalau buat memilih pasangan, menurut gue fisik itu penting. Dalam arti mungkin dia gak harus ganteng bagi orang lain, tapi bagi gue harusnya seenggaknya dia menarik gitu loh. Kayak lo kebayang gak sih misalnya pun kayak ada satu cewek yang kayak cakep banget menurut masyarakat, tapi menurut lo biasa aja, lo
males
kan? Lo gak mau kan jadikan mereka dia pasangan gitu.
Kalau biasa masih mau, kalau gue bilang jelek enggak?
Kenapa?
Maksudnya kalau biasa masih mau.
Oh iya.
Tapi kalau jelek
tapi enggak. Iya maksudnya gimana ya, let's say it's a victor, lo pet peeve di gini, let's say lo punya pet peeve di gigi yang bolong gitu,
spasi.
Terus yang spasi gitu, yang beberapa orang menganggap itu seksi kan. Nah terus ada satu model nih yang Victoria's Secret model, terus dia blonde dan kulit putih apa segala macam, lo nggak mau kan sebenarnya, lo mungkin akan mencari yang lain.
Gue lebih suka, gue ya, soalnya
lo lebih suka orang
yang gelap,
yang gelap kan kulitnya. Nah maksud gue gitu, jadi walaupun di masyarakat kayaknya dia tuh cantik banget dan plus mungkin ada kekurangan yang itunya atau gimana, atau mungkin nggak harus ada kekurangan gigi deh, tapi dia ya, yang dianggap cantik banget, cuma lo kayak apaan sih biasa aja, lo mendingan nyari yang lain.
Not my type aja lah, mungkin bukan biasa aja.
Ya, maksud gue gitu. So physically the person has to be my type. Jadi ya penting menurut gue, penting, dalam penting. Dalam hal itu.
Tapi banyak banget, kita nggak bisa merinai juga orang kayak enggak saya kayak ya semua orang enggak semua.
Tapi nih, kalau
gue buat gue mungkin agak-agaknya juga semua orang cantik enggak gue kita tuh harus embrace kalau memang kita tuh biasa aja gitu. Kita harus embrace memang ada yang lebih cantik gitu, ada yang lebih ganteng segala macam, supaya lu sadar gitu bargain position lu udah di mana gitu. Orang tuh suka banget dikasih tahu kayak ya semua orang cantik, semua orang bisa diterima. Enggak, kalau ketika lu kayak gitu dan lu kepukul sama realita, lu bakal sakit. Tapi kalau kayak misalkan gue nih, gue biasa aja gitu, dan gue tahu gue biasa aja, apa yang harus gue lebihin supaya gue lebih menang dibanding orang yang ganteng?
Sebenarnya mungkin gini sih, yang penting untuk diingat, semua orang itu punya tipe. Mungkin ada orang yang bisa ngelihat gak tahu siapa ya, yang mukanya bule banget, artis.
Wah, benar mati jam 10. Waktu kita gelap-gelapan nih, gokil.
Ya, gak apa-apa. Jam
indah sekali ya, ininya.
Yoi. Bentar, artis yang kayak yang bule banget siapa sih di Indonesia?
Cinta Laura.
Kayak let's say Cinta Laura gitu. Ada orang yang nggak, wah dia cantik banget soalnya dia bule apa segala macam. Tapi kalau misalnya itu bukan tipe lo, ya udah gitu, like
yaudah,
bukan gitu berarti aja. Dia jelek gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin lebih suka yang tipenya kayak Tara Basro, udah gitu aja. So
wah, gua Tara Basro sih gila banget sih.
Makanya, so I don't think you should fret on it. Yang penting adalah kita nyaman di kulit kita sendiri. Kalau kita nyaman di kulit kita sendiri, that would you know, show confidence. Dan kalau misalnya kelihatannya lo percaya diri atau gimana, walaupun lo sejelek apapun, lo bakalan bikin banyak orang nyaman gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya udah cantik tapi lo insecure mulu, kayak lo cakep nih tapi kayak aduh aku gendutan, aku apa sih, rasanya pengen ditabuk, man. Itu aja. Jadi so like just be happy, be secure, be happy in your own skin. Kalau misalnya ada sesuatu yang lo gak suka, bukan berarti lo harus kayak obsessed over it, cuma maybe you can change it. Tapi ada hal-hal tertentu yang lo gak bisa ubah, dan ya udah terima aja gitu. Yeah.
Oke, dan selanjutnya ya.
Mungkin
dua lagi
ya.
Oke. Okay. Yang paling penting dari hidup ini adalah
apa ya? Yang paling penting adalah kalau gue kayaknya bahagia sih. Bukan bahagia dalam arti.
Oh, you stole my answer.
Oh, really?
Iya. Yeah.
Okay, well, berarti kita
Enggak apa-apa. Yeah. Tapi gue akan milih yang lain.
Lo kenapa? Ya mungkin kan bahagia, tapi alasan kita bisa jadi beda.
Kalau gue apa ya, bahagia tuh buat gue tuh bensin gitu loh. Gue nggak mau melakukan hal yang nggak bikin gue bahagia gitu. Karena gue tuh selalu ya, gue selalu bilang sama semua orang yang kerja sama gue, apapun yang lo lakukan tuh lakukan seperti lu sedang bermain-main gitu. Karena kalau lu sedang bermain tuh lu happy gitu. Lu kan kalau lu main, lu bakalan, let's say kalau lu baru main kartu, baru main Yu-Gi-Oh gitu, lu nggak pernah main sebelumnya, lu pengen banget tahu kan gimana caranya tuh, gimana attack mode, gimana lu masuk ke face mode segala macam gitu. Lu curious lu tuh naik gitu, sisi penasaran lu naik gitu. Dan gua penting banget untuk kerja sama orang yang masih penasaran sama hal-hal yang sedang dikerjakan gitu. Ketika dia udah kayak okay, gue udah selesai di sini, gue udah tahu semuanya, mati gitu. Dan itu buat gue, dan itu buat gue nggak bahagia gitu. Gue tuh penting banget buat bahagia sih.
Okay. Kalau gue kayaknya sedikit mirip cuma beda, cuma bahagia itu mungkin bukan buat bensin juga, tapi bukan berarti kalau misalnya nggak bahagia harus mengakhiri hidup ya, ini disclaimer. Cuma kalau misalnya lo gak pernah bahagia atau gimana tuh, tujuan hidup lo tuh apa gitu. Jadi bahagia tuh menurut gue tuh harus jadi, bukan harus jadi tujuan bahagia 100% selamanya apa gimana, tapi you only live once, so at least when you live, be happy gitu. Be dalam arti bahagia tuh bukan bahagia doang, cuma puas akan hal-hal yang kecil gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya mereka memiliki semuanya nih, mereka kaya, ganteng, tajir, tajir makanya sama, cuma pokoknya they have everything, mereka punya semuanya, tapi mereka tuh kayaknya masih kurang terus rasanya, itu kan kayaknya rasanya nggak akan nggak kayak nggak bahagia gitu. Yeah. Tapi lo lihat orang-orang yang misalnya oh gue seneng karena gue bisa kumpul sama keluarga apa gimana, cuma misalnya secara finansial mereka nggak terlalu banyak, atau mereka finansialnya ada tapi keluarganya nggak, jadi find the happiness di sekitar kita. And I don't know, itu jadi kayak apa ya, it's just a peace of mind, jadinya tuh tenang gitu. Dan di situ sih yang menurut gue, jadi mungkin sulit untuk dijadikan kata-kata atau kalimat yang nggak leading ke apa ya, gue takutnya gue nge-trigger orang gitu. Yeah. Kayak apa, gue nggak book it, this is not me,
tapi nggak apa-apa juga, maksudnya
nggak, maksudnya kalau nge-trigger orang tuh as in like no, I'm not trying to trigger them to drive them to suicide or something. Karena barusan gue bilang poinnya apa kalau nggak bahagia, tapi menurut gue tuh perlu kita bisa cari dari yang hal-hal kecil gitu, maksudnya kayak gini ini parkir nih di Co-Hive ya, terus parkirnya tuh let's say satu jam kan 5.000, terus kita di sini 2 jam tapi ternyata kurang 1 menit dari sampai apa 2 jam itu. Itu kan kebahagiaan kecil gitu.
Kemenangan kecil. Lu sebelum kan tadi udah milih bahagia ya. Nanti gua akan pilih jawaban gua juga. Tapi kemenangan kecil buat lu tuh apa? Maksudnya kemenangan kecil yang kalau gua ya. Ngerogoh kantong ada uang 50.000, itu buat gua kemenangan kecil. Terus kayak pengen pipis di depan ada pom bensin, itu buat gue kemenangan kecil gitu. Kalau lu apa?
Kurang lebih sama sih kayak gitu. Tapi to diversify the answer, mungkin kayak kemarin gue ini mungkin bukan kemenangan kecil sih. Cuma lo tau kan dari tahun lalu gue kayaknya struggling banget sama self-study dengan GRE ini. Yeah. Terus gue menemukan bahwa gara-gara pandemi ini ada dua sekolah yang gue inginkan. Ya bukan inginkan sih, cuma yang masuk ke dalam list gue meniadakan GRE. Yeah. Itu menurut gue bukan kemenangan kecil, kemenangan yang besar banget. Yeah. Karena sebenarnya gue secara akademik gue tuh qualify, but like I just can't do this testing. Dan salah satu sekolah ini mengatakan bahwa GRE ini sebenarnya it's unfair, karena itu orang-orang yang lebih di dalam apa sih in the privilege bracket atau gimana, mereka tuh lebih mudah mengambil tes itu, tapi tes itu juga it's not a fair examination for people skills and intelligence at all. Jadi itu kayak udah outdated dan ya nggak jelas gitu sebenarnya, kayak ya itu, jadi it's a big win kalau buat gue. Okay. Tapi mungkin kalau yang kecil adalah ketika Jimin pulang atau si Karinyo pulang terus mereka mau tidur di tempat tidur gue.
Buat gue kemenangan kecil adalah ketika gue dapat ojek NMAX, itu kemenangan kecil. Terus ngantri lebih cepat. Lu ada dua antrian, lu pilih antrian yang tepat, itu
buat gue. Apalagi kalau antrian toilet tuh.
Kemenangan kecil, terus juga kayaknya itu ya. Itu bikin gue kayak yes gitu, kayak gue memenangkan hidup gitu, padahal itu kecil banget. Tapi untuk menjawab apa sih yang paling penting di dunia ya tadi pertanyaannya ya, kalau nggak salah ya.
Iya, bagi gue itu.
Kalau buat gue sih tadi kan bahagia, kita sama-sama setuju bahagia. Tapi buat gue sih mungkin levelnya agak mirip, tapi katanya gue rubah jadi cukup. Gue tuh orang, gue tidak bisa dideskripsikan sebagai greedy juga gitu, tapi menuju gitu, tapi setelah gue tahu kayaknya nggak perlu lebih deh gitu, levelnya ada di kayak udah gitu, okay, segini aja selesai gitu, cukup punya apa namanya, punya teman 5 cukup, punya
5 tapi setia gitu kan.
Iya, penting banget tuh, cukup tuh buat gue. Mungkin itu lebih penting dibandingin bahagia kali ya. Bisa. Maksudnya cukup dulu deh. Kalau kayak soal cukup itu akan mengarahkan ke bahagia sih gue rasa. Jadi jawaban lu bahagia, di jawaban gue cukup dan
nyambung lah.
Nyambung. Oke. Okay. Last question.
Stigma apa yang kamu paling benci di masyarakat?
Stigma apa yang paling kamu benci? Wah, gue mendeskripsikan stigma aja masih bingung sebenarnya.
Gue mulai kali ya.
Oke.
Okay. Kalau gue mungkin karena gue korban ya. gue mengakui bahwa gue punya privilege yang sangat besar, tapi gue paling benci ketika orang menggunakan privilege seakan-akan kayak, oh dia kan privilege, dia gak bisa apa-apa, terus melakukan suatu kesalahan dianggapnya karena privilege. Karena gue sebagai orang yang dengan latar belakang ilmu sosial sangat mengakui bahwa gue punya privilege. Satu, yang kayak gue disebut, gue punya privilege. Dua, privilege itu main peran dalam kemajuan atau kesuksesan atau apanya lah terhadap seseorang, dalam kehidupan seseorang gitu. Tapi gue gak suka ketika orang menggunakan itu secara tanda kutip liberal, dalam arti kayak kayaknya tuh semuanya tuh disapu rata kayak gitu. Kayak semuanya tuh gimana ya, kayak kemarin kan kita sempat ngobrol juga di salah satu episode yang kita ada tamu yang partnernya mengakhiri hidupnya. Itu kan dia sebenarnya tertekan karena partnernya itu partnernya tertekan karena memiliki privilege dan background yang sangat besar gitu. Terlepas dari mungkin dia memang memiliki kayak gangguan psikologis dan lain-lain, cuma kayaknya tuh gak tepat aja kalau itu tuh dijadiin blanket term untuk orang yang kayak tai gitu. Karena gue bukannya mau gimana ya, tapi all of our fucking founding fathers, dari Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Tan Malaka, siapapun you name it, mereka itu datang dari latar belakang yang memiliki privilege.
Pasti.
Jadi kalau misalnya lo cuma mau teriak-teriak, dia nggak ngerti apa-apa karena dia privilege, dia ini, itu kayak it's not correct.
Tapi mungkin orang yang mungkin itu juga sebuah masalah. Tapi ada yang jadi tambahannya lagi, kayak orang bilang kan kayak, jadi kayak Mas apa namanya Makarim, siapa namanya?
Nadiem
Makarim gitu. Yang bikin perusahaan dan menampung banyak orang gitu. Gue juga mau kalau bapak gue pernah kuliah di Amerika ketika orang-orang belum bisa kuliah di Amerika, gue juga mau, gue juga bisa. Tapi gue nggak ada posisi itu gitu. Itu kadang-kadang juga apa ya?
Frustrasi ya.
Frustrasi gitu. Tapi gue juga masih mikir ya, stigma apa yang pengen yang gue nggak suka ya. Gue mau balik ke diri gue sendiri, gue laki-laki, gue stigma laki-laki lebih kuat, gue nggak masalah. Laki-laki apa ya, mungkin budaya ketimuran kali ya stigmanya, kayak orang timur tuh lebih sopan gitu.
Oh, itu sangat tidak tepat.
Iya sih, gue kayaknya itu ya stigma yang gue nggak suka gitu, karena gue tuh timur banget ya, maksudnya apa, gue Indonesia banget gitu ya, gue nggak punya darah keturunan manapun gitu. Gue beneran Jawa. Gue ada luar Jawa, tapi maksud gue tetap ini ya, tetap Indonesia banget gitu. Tapi apakah gue memegang budaya ketimuran banget gitu? Masalahnya, pertanyaannya, budaya ketimuran itu apa gitu? Berpakaian tertutup kah? Tapi kalau gue
konteks Indonesia sih enggak ya.
Gue tuh makan RPUL. Gue tuh baca RPUL seperti gue baca majalah Bobo gitu maksudnya. Dan gue melihat foto-foto apa ini ya, apa sih namanya, baju adat gitu misalkan. Dan baju adat kan satu daerah kan gak cuma satu ya gitu, maksudnya ada baju adat yang mungkin tidak terpilih gitu ya.
Iya.
Gak tertutup juga gitu maksudnya.
Iya.
Apa nih budaya timur apa gitu, sopan gitu misalkan. Mungkin kalau yang tinggal di gunung memang gitu, tapi yang tinggal di pantai kan tidak gitu. Kalau sopan adalah sebuah tindakan menaikkan suara gitu, maksudnya turunkan suara, itu kan bentuk kesopanan juga ya.
Iya.
Di bagian timuran gitu. Kalau lu di pantai kan enggak dong.
Mm-mm.
Gitu loh. Terus juga apa, kromo apa sih namanya, yang berjalan pelan, oh, apa segala macam gitu. Kalau tinggalnya di pedesaan yang dinamikanya gak banyak orang masuk, orang-orangnya ya guyupnya di situ aja, komunal apa sih namanya, kumpulan orang-orang itu aja gitu, ya bisa gitu. Tapi kalau tinggal ada di satu daerah yang industrial, lo tinggal di daerah yang banyak transportasinya, yang jeda antar berangkat kereta dan berangkat kapal dalam hitungan menit, nggak bisa lo apa hitungannya, jalannya pelan, nggak bisa gitu. Maksudnya budaya ketimuran tuh ini kan disesuaikan oleh sama ini kan, sama salah satu budaya aja gitu.
Iya.
Banyak banget yang budayanya sebenarnya nggak ketimuran gitu. Walaupun kadang-kadang memang benar beberapa budaya yang gua anut, ya mungkin kita berdua anut, ya memang nggak ketimuran gitu. Tapi itu juga tidak barat gitu, maksudnya ya biasa aja gitu. Itu
iya,
sih.
Iya, itu gua paham, soalnya kayak kadang tuh orang nganggap ketimuran itu to simplify, itu di dekat dengan kayak bukan budaya agama juga, tapi kayak budaya Arab gitu loh. Dan menurut gue itu gak tepat gitu.
Anjir, gue barusan salah, gue ngomong di depan gelas gue. Terus?
Iya, jadi kayak, jadi gue setuju sama lo sih, kayak ada miskonsepsi. Kan kayak, ya itu, yang kayak udah dibilang juga, Indonesia kan kayak ketimuran, standarnya beda-beda gitu. Kita padahal ada,
Indonesia
kita,
tuh gak di timur loh.
Iya, dan kita standarnya beda-beda.
Sih. Indonesia tuh agak selatan gak sih, hitungannya? Gak ya?
Kan, Asia Tenggara
jadinya. Iya, maksudnya tetap masuk. Kalau bolanya enggak juga sih, karena bundar ya. Yeah. Lu bisa jadi barat dari ketika lu melihat dari sudut yang mana gitu.
Tapi kan ini maksudnya ketimuran lu dari Eropa gitu, yeah, kan.
Jadi dari Eropa.
But like I think it's just stupid. Dan sebenarnya mungkin banyak stigma yang bisa diangkat, cuma
ada lagi.
Apa?
Gua enggak mau didefinisikan sama hal-hal yang melekat dari gua lahir. Kayak misalkan laki-laki harus.
Oh iya iya.
Terus.
Tapi kan kalau itu lebih. Oh iya itu stigma sih.
Kayak misalkan. Kan gue gak bisa memilih gue berkelamin apa gitu.
Iya.
Dan stigma kan dibuat sama sekumpulan yang lain gitu. Iya. Dan sedangkan gue harus masuk ke golongan itu karena hal-hal yang tidak bisa gue pilih gitu misalkan. Kayak misalkan gue berkulit gelap gitu. Stigmanya ini gitu ya, kan gue tidak memilih itu, kan gue lahir dari itu gitu, maksud gue gitu loh.
Tapi kayak kalau gue ya, kalau gue boleh merangkum, gue tuh masalah yang gue ada dari stigma itu adalah peranggapan kan, stigma itu yang kayaknya tuh ya pokoknya nggak bener aja gitu. Jadi I don't know gimana ya kalimatnya.
Mungkin kayak tadi kita pernah ngomongin yang zodiak. Kayak gak semua Gemini gitu kali. Itu kan itu ya, stigma gak sih?
Iya gitu. Pokoknya ada kayak sebuah anggapan jelek yang kayaknya tuh semua orang yang masuk dalam kategori itu pasti jelek. Itu tuh ya, kayak
gue gak mau sih.
Kayak itu gue. Jadi kalau misalnya disuruh pilih stigma yang mana, gue tuh juga bingung gitu. Karena semuanya tuh apa ya, kayak stigma tuh stigma is a bad thing anyway.
Iya sih, kalau stigma jelek ya. Tapi stigma gak ada yang bagus.
Enggak, stigma gak ada yang bagus. Makanya mungkin gue hanya ingin mengatakan masalah gue, my problem with stigma itu apa. My problem is, ya itu, apa namanya, lo ngejudge orang sebelum lo tuh tahu kenyataannya gimana. Dan pokoknya tuh kayaknya tuh stigma tuh membiarkan lo menggampangkan segalanya gitu dalam kehidupan. Dan kayaknya tuh everything is black and white when it isn't gitu. Jadi itu yang gue gak suka dari stigma. Walaupun kalau misalnya gue boleh bilang, gak juga sih, itu kayaknya bukan masuk ke dalam stigma. Tapi kayak misalnya dari stereotyping sama stigma kan overlapping, cuma mungkin hal yang berbeda.
Iya.
Tapi kayak misalnya gue nge-stereotype, teman-teman gue yang nge-stereotype, kamu hati-hati di Paris kalau misalnya ada orang yang deket-deket, biasanya mereka dari negara sekian, negara tertentu, bukan sekian, negara tertentu, mereka suka nyolongin HP, nyolong dompet apa gitu. Dan hal yang sama terjadi ketika di Barcelona.
Itu ada statistik loh kalau itu kan ya.
Itu karena mereka memang memiliki komplotan. Yeah. Kan diasumsikan lo juga bikin beberapa ini kan, beberapa video yang misalnya lo udah pernah.
Ada yang kayak Ambon tuh tukang tagih hutang.
Iya.
Kayak orang
tukang cukur rambut kan biasanya.
Orang
tukang cukur rambut,
orang Garut.
Ya, karena gitu, memang gitu. Ada kayak bukan komplotan sih kalau itu istilahnya.
Itu lagi-lagi kayak apa iya. Ya?
Nah,
yang
itu,
sesuatu yang harus diturunkan kayak orang Garut mah harus jago cukur rambut, kali sini saya sini papa ajarin.
Nah, gitu. Tapi itu dia, itu bisa jadi stigma kalau buruk, tapi kan cukur rambut enggak, tapi kalau misalnya baik itu stereotype. Jadi menurut gue tuh ada overlapnya. Tapi kedua dari ya masalah gue di situ adalah ketika stigma yang keburukan itu jadinya tuh ibaratnya misalnya semua orang Romania di Paris tuh
maling.
Ya kan enggak gitu. Itu yang gue enggak suka.
Oke, gitu ya. Itu kali ya untuk episode kali ini. Jadi kalau lu pengen main game ini menyenangkan banget. Ini sebenarnya ada kartu yang lu tuh harus kayak peluk lawan bicara lu gitu. Ada hal-hal yang
ya cuma kan karena
yang fisikal ya. Dan ya, kan, ini kan dikocok kan. Jadi kita enggak dapat itu gitu.
Tapi kita juga audio. Jadi memang dari
susah. Ya, agak jadi susah. Kita harus milih gitu. Jadi, tapi kalau lu emang pengen coba main game-nya, gua rasa menyenangkan. Apa ya? Gua tuh juga enggak selalu punya bahasan gitu ngobrol sama orang gitu. Seru tahu punya bahasan yang tiba-tiba jadi deep talk gitu, yang kayak ngobrol jadi lebih apa.
Buat kalau lagi PDKT woy, kayak apa ya, kan capek gak sih kalau misalnya ditanya udah makan belum, apa belum. Atau kayak misalnya lagi PDKT, aku baru beli kartu gini, mau gak?
Bisa sih.
Iya.
Itu,
Kalau gue seneng sih, Pak, kalau misalnya diajakin kayak gitu. Daripada, soalnya dari situ terlahir obrolan-obrolan yang baru. Soalnya gue inget banget kan, gue pernah bilang, gue tuh paling malas kalau ditanyain pertanyaan generic terus-menerus. Terus ada yang bilang, oh iya tapi kan ini cara menunjukkan kasih sayang, kayak ngetag gue di tweetnya orang lain gitu. Jadi itu kayak nyindir gue, kayak ya udah sih opini-opini gue gitu.
Gue nggak suka sih, gue juga nggak suka.
Tapi maksud gue kalau misalnya lo memang bukan, nyaman sorry, dengan pertanyaan,
mungkin bukan nggak suka karena tidak terlihat mandiri, bukan nggak emang nggak suka aja gitu, personalisan aja gitu, kayak emang nggak suka aja.
Yeah,
gitu.
So it's like if you still wanna do it, it's fine. Tapi
kalau suka baso gitu kan, mungkin nggak suka baso gitu.
Bukan. Tapi kalau gue sendiri, gue lebih memilih kayak misalnya dikasih pertanyaan yang dari yang kayak gini, dan yang ini kan pertanyaannya tuh kadang berat dan aneh gitu kan.
Yeah.
Jadi harus gimana istilahnya, kayak you'll find out more about the person. So I really enjoyed playing this game. Ini mungkin terdengar sangat kayak endorsement karena ini yang bikin emo, tapi beneran sih.
Gue udah mainin game ini 2-3 kali dan gue happy karena gue menemukan diri gue sendiri di pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Gue banyak hal yang anjir, gue gimana caranya gue menanyakan ke diri gue sendiri hal apa yang orang gue pengen tanya ke orang tua gue gitu. Gue nggak pernah kepikiran itu gitu. Jadi game-nya menyenangkan. Bisa dimainin bareng, dan zamannya COVID ya, maksudnya lu harus pinter-pinter men, lu harus waras gitu.
Iya.
Dan tips juga buat podcaster, ini ide-ide yang brilian sekali untuk jadiin tema.
Iya, benar.
Kayak ngomongin tentang pasangan beda agama dan beda suku gitu. Jadi satu episode itu kelar gitu, 45 menit gitu sih. Jadi kalau misalkan nanti gamenya udah jadi, kartunya udah bisa dibeli, nanti akan linknya akan kita share, kita akan kasih juga apa namanya link-link yang akan di situ, pokoknya promo-promonya akan gue kasih karena ini teman membantu teman lah, apapun gue lakukan.
Walaupun bukan semuanya yang kita lakukan adalah endorsement, bukan, cuma karena ini emang seru,
ini emang seneng. Dan ini actually sebenarnya bisa main lebih panjang, dan karena ini soalnya udah jam
ini almost jam 11. Ini kita gelap-gelapan loh rekaman tadi, tiba-tiba fit sampai mati.
Iya, ini udah almost jam 11 dan
kalau misalnya lo lihat.
Tapi ini menyenangkan ya, indah sekali ternyata.
Iya, dan kalau misalnya lo lihat Instagramnya Unqualified, ada si Insta story-nya gue tadi. Soalnya lampunya si Roadcaster ini
lagi nyala, bagus.
Iya, warna-warni gitu.
Gemis. Gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau sedang stres-stres, bertahan hidup. Gak tau sih, gue gak bisa memberi saran ketika gue sedang tidak sadar juga. Gitu.
Ya udah, gitu aja.
Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Gue Randy cabut.
Gue Gusika juga cabut.
Bye.
Bye.